эфіры радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР». Гэтыя тэмы сёння ў нашым эфіры, а пачынаем мы гэтую гадзіну з суда над актывістамі Маладога фронту. Лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча суд Ленінскага району Мінску аштрафаваў на 1 400 000 рублёў, ягонага паплечніка з Полацка Міколу Дзімідзенку на 1 225 000 рублёў. Хлопцаў абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі, а падставай сталі улёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсце на дзень Святога Валянціна. Перадае Любоў Лунёва.
Адміністрацыйныя пратаколы супраць Дмітра Дашкевіча і Міколы Дзімідзенкі разглядаліся ў судзе Ленінскага раёну Менску. Нагадаем, 12 лютага Дмітра і Міколу затрымалі праз 1.5 гадзіны пасля пікету каля следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Іх спынілі ахоўнікі Нацыянальнага банку і выклікалі спецназаўцаў. У гарадскі аддзел міліцыі Ленінскага ўпраўлення ўнутраных спраў, што на вуліцы Леніна, куды прывялі хлопцаў, прыйшлі таксама супрацоўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнкі. У заплечніку Міколы Дзімідзенкі міліцыянты знайшлі буклеты і ўлёткі пра святочнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. Хлопцаў абвінавацілі ў закліках удзельнічаць у несанкцыянаванай акцыі і завезлі да суду ў турму на вуліцы Крэсціна. У суд прыйшоў толькі адзін сведка – спецназавец Уладзіслаў Лапкоўскі. Дмітр Дашкевіч паведаміў, што менавіта гэты чалавек паводзіў сябе не так, як іншыя байцы спецназу.
Пагражаў з біццём, пару разоў ударыў, а калі я папрасіў яго прадставіцца, каб мы потым маглі абмеркаваць ягоныя дзеянні на падставе закона, і ён сказаў, што мы тут біць вас не будзем, мы тут зараз апусцім, маўляў, там… Я гавару, ну, блатныя жаргоны, это што ў спецназе такому вучаць, то ён ужо трошку змоўк. Такія паводзіны я от бачу першы раз за гісторыю сваіх дачыненняў з супрацоўнікамі спецназа. Яны сапраўды сведчаць, наколькі працягвае звярэць от эта сістэма міліцэйская.
Мікола Дзімідзенку судзілі першым. Ён адмовіўся даваць паказанні.
Абсалютна звязана з 14-м ЗАГСа дзеля таго, каб, ну, я не ведаю, што яны хацелі гэтым пацвердзіць. І з нашым пікетам, які мы праводзілі ў гэты дзень, таму што, ну, нас не затрымалі на пікеце, мы даволі добрых апавілі і патрапіліся ўжо потым пасля акцыі.
Суддзя даволі хутка абвясціў прысуд. Штраф 35 базавых велічыняў. Дмітр Дашкевіч заявіў у суддзе, што лічыць дзеянні міліцыі суду незаконнымі і адмовіўся даваць паказанні. Дмітра Дашкевіча пакаралі штрафам на 40 базавых велічыняў. Гэта 1 400 000 рублёў. У адміністрацыйных справах Дмітра Дашкевіча і Міколы Дзімідзенкі ляжаў ліст Мінгарвыканкаму пра тое, што акцыя 14 лютага не мае афіцыйнага дазволу. Маладафронтаўцы адзначылі, што на момант затрымання спецназаўцы і міліцыянты не маглі гэтага ведаць, бо самі актывісты атрымалі ліст усяго некалькі гадзінаў таму. У судовай залі прысутнічаў Мікола Статкевіч. Ён пракаментаваў судовае рашэнне.
На мой погляд, улада адну руку працягвае захаду, просіць грошай, кажа пра лібералізацыю, а другую у кулаку за спіной паказвае такім чынам беларускаму грамадству. Маўляў, выпрасім грошы, крызіс перажывем, і мы вам пакажам. І мне здаецца вельмі сімвалічным, што затрымалі іх супрацоўнікі Нацбанку.
Дмітр Дашкевіч і Мікола Дзімідзенка мусяць заплаціць агулам 930 даляраў. Інакш судовыя выканаўцы апішуць іхную маёмасць.
Перадавала Любоў Лунёва. Акцыя Маладога фронту ў дзень Святога Валянціна ў Мінску адбудзецца ў планаваным фармаце. Заўтра, 14 лютага, удзельнікі святкавання мяркуюць сабрацца а 18 гадзіне на плошчы Кубаколаса. Перадае Алесь Дашчынскі.
У гэты дзень маладыя людзі плануюць наведаць амбасады краінаў Еўразвязу і ЗША, а ўвечары правесці святочнае шэсце. Паводле Маладафронту кінаста Палажанкі акцыя адбудзецца нягледзячы на штрафы, якія атрымалі Дмітр Дашкевіч і Мікола Дзімідзенка, а таксама на тое, што Мінгарвыканкам не даў дазволу на святочнае шэсце і канцэрт 14 лютага.
Мы ўсё ж такі збіраемся выходзіць на плошчу, праводзіць сваё свята і дэманстраваць уладзе, што ёсць Малады фронт, што ў нас ёсць свая мэта, наша мэта па выхаванні і ўгрунтаванні вакол сябе моладзі, і мы будзем не гледзячы ні на што яе выконваць. Шэсце адбудзецца, все будет выглядеть таким шляпом. В 18-й године на площади Кубоковса будет молодь. В этот час будет отбываться театральная постанова. Позля мы идем до площади Свободы. И завершая наше мероприятие, святочный концерт на площади Свободы.
Организаторы покуль не раскрывают все сюрпризы, которые ожидают удельников акции. Молодый фронт проведет святочную лотерею. Первые 100 человек, которые придут на свято, отримают адмысловые валянтинки для розыгрышу 5 подарунков. Акции плануются так само у інших городах. А сегодня у офисе «Руху за свободу» ладилась дискуссия «Что есть любовь?» с уделом философов, литераторов и святаров, присвеченная Дню Святого Валентина. Наста Положанка потлумачила.
Мы отзначаем День Святого Валентина, День Любови, бо переконана, что менавіта любові не хапає белорусам. Любов – это чудовное почуття, якое не только окрыляє и робит суды, это почуття, якое здійсняє сапраўды годные героїчні учинки. Бо только той человек, який любит, може ахвяраваць своє життя за інших людей, за країну. Тому ми виховуємо себе этой почуття любові і хочемо подарити ее тим, кого його не стає.
У аркомітет святочної акції сёлета, крамя молодофронтовцев, увайшли Александр Миленкевич, Владимир Орлов, Піт Павлов, Олесь Пушкін і Павел Сіверинец.
Нагадаю, что первая акция Молодого фронта «День Святого Валентина» пришла в 1997 году. Только двоечу удельникам акции удалось позбегнуть жорсткого разгону. У приватности обошлась без затримания у молодевой акции «День Святого Валентина» у Менску у минулом годе. У той акции удельничали каля полсотни человек.
Какие выники визиту министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова у Немеччину? Те реально досягнуть ровной наближенности до усходу и заходу? От чего будет найпер залежить развитие дочинения помеж Беларуси и Евразвязом? Это и иншие пытания обмерковывают за круглым столом эксперты за свободы, был амбассадор Беларуси у Немеччине Петро Садовский из Менску и незалежный социолог Мартин Шон из Берлина.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і ў прокуратуры заявляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэсных акцыяў. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Людмила Кучура 5-й год домагается перагляду криминальной справы мужа, осужденного, как она лечит незаконно, за забойство. Разом с іншими незадоволенными присудами белорусских судов, спадарення Кучура вошла у громадскую инициативу «Женщины супраць беззаконня у судах и прокуратуры». 12 лютого Людмилу Кучуру позвали и выкликали у криминальный вышук. Нібыта, як свідку у справі вибуху на проспекті Переможців 3 липня 2008 года. У женщины запотребовали сдать отбитки пальцев, але она запротестовала и отмовилась.
Где у вас основания считать меня свидетелем? Кто-то меня там видел, я говорю, или на видеосъемке есть. Знаете, что я говорю, я даже очень уверена и гарантирую, что меня там не было.
У суботу 14 лютого на Менской площади Бангалор пройдет дозволенный городскими уладами пикет под антикоррупционными лозунгами. Заявку на этот пикет подавала Людмила Кучура. И она меркует, что потребование милиции относно отбитков пальцев связано именно с ее громадской деятельностью. Поводле Людмилы Кучуры, так само на передней акции милиция и КДБ цікавились активистками у інших городах краины. У размовах стало ведомо небытое прояснование некого списку недобронадеянных.
Там приезжали к остальным нашим женщинам, в Лиде КДБ приезжали с уголовного розыска, и с КГБ приезжали в Молодечно. А они, знаете, что все говорили про этот список, что вот мы в каком-то списке. И как Молодечно даже сказали, вы куда писали? Она говорит, президенту. Сказали, вот тех, кто пишет президенту много, те как бы неблагонадежные.
Судовые справы, которые объединяли активисток инициативы «Женщины супраць беззаконня у судах и прокуратуры», самые разные. Людмила Самусенко протестует супраць незаконной, как она лечит, побудовы помешкания фирмы упритык до ее дома на улице Кольцова. Женщина не выключает, что в этой справе не обошлось без коррупции с уделом чиновников. Зворот Людмилы Самусенки у державной установы привели до того, что ей обвинователи у поклепе и спробуют притягнуть до административной отказности. Незважаючи на тиск, спадарення Самусенка протягивает свое змагання.
Я это просто так не могу простить. Должен быть какой-то порядок в государстве. Мы должны быть защищены. У нас есть законы, у нас есть конституция. Почему все наперекосяк?
У пресс-своей службы Верховного суду Беларуси поведомили, что летом суды разглядели более за 11 тысяч наглядных скаргов. По выниках этих разглядов отменено 335 присудов. Судами было признано, что 19 человек осудили незаконно. Большість активістів ініціативи «Женщини супраць беззаконня у судах і прокуратури» кажуть, що змагаються за справедливість уже декілька років.
Передавав Олег Груздзіловіч. Ну, а тепер до економічної теми. Кошт новага жытла, якое будзе ўводзіцца ў Беларусі ў сакавіку, зменшыцца на 5 ці нават на 6%. Пра гэта сёння заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. На прэсавай канферэнцыі міністра быў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Міністр патлумачыў, якім чынам жытло хоча зрабіць таннейшым.
Прынята ўжо рашэнне аб зніжэнні цэн на цэмент на 10%, паніжэнне цэны на щебень на 10%. У сувязі з гэтым на 6-7% паніжаем стоімасць жалезабетона. Мы получили зніжэнне ад Мінпрома на арматуру до 15%, на отдельные виды продукции. Мы снизили на 5% стоимость стекла.
Однако, покуль многие скардятся на то, что цены нового житла не только не зменшаются, а наоборот растут. Прикладом, знакомая семья, якая будуется про сельготные кредиты, твердит, им треба додатково оплатить еще 20% кошту будовли. Министр Селезнёв кажа, што такі выпадак не адзінкавы.
Вельмі шмат скаргаў да мяне ў гэтай справе паступае. Ёсць яны як абгрунтаваныя, так і неабгрунтаваныя. Сёння кошт долевага жытла, найперш ільготных крэдытаў, мае права змяняцца толькі тады, калі мяняецца індэкс будмантажу, а яго вызначае ўрад. І другі варыянт, калі ўносяцца змены ў дакументацыю. Напрыклад, змянілася планіроўка, ці вокны, ці дзверы, ці ліфт, ці яшчэ нешта іншае. Гэта магло б павялічыць кошты, але толькі са згоды жыхароў.
Кандыдат эканамічных навук, эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі адзначае, сёння міністр публічна прызнаў, што будаўнічая галіна надзвычай залежыць ад цэнаў на энерганосьбіты. Тут вельмі энергаёмістая вытворчасць, асабліва пры вырабе вапны, цэменту, шкла, керамзіту, цэглы. Энергетычны складнік даходзіць аж да 50-60%. Эксперт зауважае.
А рэгіравы для зніжэння стоімасці жылья, они существуюць, і они аб'ектывны. Во-первых, аб'ектывны, потому что существует очень низкая зарплата населения в Беларуси. Я уже неоднократно об этом писал и говорил во многих своих выступлениях и докладах. Квадратный метр равняется ежемесячной зарплате беларусов. А у нас получается существенные диспропорции.
Лічыць эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаем галоўныя падзеі дня. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў актывістаў Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Міколу Дзімідзенку. Падставай для абвінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Арцёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 альбо 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. Віцебскія сябры руху за свабоду паспрабавалі прыцягнуць да судовай адказнасці намесніка старшыні гарвыканкаму Павла Лосіча, які забараніў праводзіць сустрэчу з Александрам Мілінкевічам. Гэтая сустрэча мелася адбыцца яшчэ 10 снежня мінулага году ў кінатэатры «Брыгантына», але чыноўнік адмовіў заяўнікам. Суддзя Кастрычынскага райсуду Наталя Хількевіч не пагадзілася з актывістам руху за свабоду Алексеем Гаўруцікавым, які спрабаваў праз суд аспрэчыць рашэнне Павла Лосіча і прызнала забарону слушнай. На заўвагу суддзі пра тое, што 10 снежня даўно мінула, спадар Гаўруцікаў адказаў, што аспрэчанае рашэнне старшыні гарвыканкаму стала б прэцэдэнтам на будучыню. Да прыкладу, актывісты падалі б заявку на наступны сход і былі пэўныя, што ім не адмовіць. Але суддзя вырашыла іначай. Намеснік старшыні гарвыканкаму Павел Лосіч у суд чарговы раз не з'явіўся. Раней віцебскія актывісты ўжо неаднаразова спрабавалі прыцягнуць яго да адказнасці за адмовы на правядзенне грамадскіх акцыяў. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер працягваем эканамічную тэму. У некаторых рэгіёнах на няпоўны працоўны дзень пераходзяць прадпрыемствы, якія выпускаюць тавары для хатняга ўжытку. Расце напружанасць на рынку працы. Новыя адрасы крызісу называюць карэспандэнты Свабоды. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
У Новагрудку на Гарадзенщині завод металічних виробів працює тепер по скороченому графіку – 4 дні на тиждень. О проблемах цього підприємства повідомляє Михайло Корнєвич.
На тутешім заводі 300 робочих. Продукцію, а гэта металічная сетка, цвікі, сейфы і іншае, прадпрыемства паставляе на ўнутраны рынак. Намесніца дырэктара прадпрыемства Леакадзія Шайпук з жалем у голасе кажа, што іх прадукцыя на замежным рынку не мае попыту з-за нібыта высокага кошту. З-за гэта таксама цяжка прадаць тавары і ў Беларусі. Меркаванне Леакадзіі Шайпук.
Но не те заказы, как были раньше. Не тот спрос. Условия оплаты совсем другие. Бюджет пустой. Заказали продукт, оплатить не могут. Самый главный сегодня вопрос больной – это сбыт.
Далей Леакадзія Шайпук распавядае, што на працягу апошніх гадоў на прадпрыемстве стараліся купляць новае абсталяванне, але цалкам мадэрнізаваць завод не стае грошай. Няясна пакуль і з перспектывай. Паводле спадарыні Шайпук, галоўнае, каб не стала горш далей у гэтым крызісе.
Какие можно быть сегодня делать перспективы, скажите? Мы планируем одно, совсем идет другое. Но как можно сделать перспективу? Если у народа денег нету, только на хлеб, что он может брать? Только хлеб, молоко, чтобы хуже не стало.
Магілёўскія будаўнічыя арганізацыі папярэджваюць, што не будуць браць на працу студэнтаў у летнія вакацыі. Падрабязнасці ад Андрэя Белагубова.
Прамыслоўцы вінавацяць фінансавы крызіс. Кіраўнікі будаўнічых арганізацый заяўляюць, што цяпер яны абцяжараныя клопатам, чым заняць сваіх работнікаў. Летась гарадская ўправа па працы занятасці сацыяльнай абароне здолела часова працаўладкаваць каля 1000 студэнтаў. Сёлета сітуацыя цалкам іншая.
Многие строительные организации города, в основном идут отрицательные ответы о том, что пока не планируют только загружать собственных работников.
Каже кіраўнік управы Віталь Кірэяў. Чаму будаўнічыя арганізацыі адмаўляюцца ад студэнцкай дапамогі?
Мы самі не знаем, будзем ли мы летом работаць. Работы нету, почему мы студентов должны брать? Не утверждена годовая программа финансирования объектов. Она будет утверждена, тогда дальше мы будем знать, в каких объемах ее надо выполнять, какие люди и трудовые ресурсы для этого нужны.
Адказалі ў адным з будаўнічых трэстаў Магілёва. Летась Міністэрства працы на праграму часовай занятасці моладзі выдзеліла больш за 200 мільёнаў рублёў. Сёлета чыноўнікі не чакаюць павелічэння фінансавання і прапануюць моладзі заняцца сацыяльнай працай і рамонтам навучальных аўдыторыяў.
У Гомелі грамадскасць распачынае інфармацыйную кампанію. Насельніцтву будуць тлумачыць, што мусіць рабіць улада дзеля сацыяльнай абароны людзей. Говорит старшыня областной организации Объединенной Громадянской партии Василь Поляков.
У першую чаргу гэта задача і прызначэнне ўлады, каб вырашаліся праблемы, якія існуюць у грамадстве. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы не маюць рэсурсаў, але каб праблемы вырашаліся, гэтыя праблемы трэба выяўляць і аб гэтым трэба казаць.
Кіраўнік рэгіянальнай структуры ПКБ Уладзімір Сякерка звяртае найперш увагу на беспрацоўе ў рэгіёне.
Ну вот, например, и трудоустройство людей, которые возвращаются с России, сейчас Украины и Польши. Реально сказать правду о картине занятости населения.
Активист инициативы «Гомельский демократичный форум» Петр Кузнецов лечит, что при обмеркование кризисных проблем варто звернуть увагу на наступное.
Проблемы існуюць двух узроўняў. Локальная праблема, то бок гэта, прыклад, там з пітнай вадой, ЖКХ, там іншае-іншае. А ёсць праблемы, якія тычацца менавіта эканомікі, эканамічных механізмаў, якія функцыянуюць у вобласці. На рэгіянальным узроўні яны маюць характар, скажам так, эфектыўнага выкарыстоўвання мясцовых рэсурсаў, да якіх мае доступ мясцовая ўлада. І калі ў часы такога жорсткага фінансавага крызісу гэтыя сродкі выкарыстоўваюцца неэфектыўна, гэта прыводзіць да ўжо тых локальных праблемаў на канкрэтных месцах.
Рыхтуючы свае прапановы, гомельскія прадстаўнікі дэмсілаў дамовіліся ўдзельнічаць у мажлівым дыялогу з мясцовай уладай толькі кансалідавана, без падзелу на першыя і другія ролі.
Як бы вы ацанілі дзеянні ўлады ва ўмовах крызісу? Ці спраўляюцца з ім? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказваюць жыхары Гомеля.
Покуда только говорят про кризис, а делается очень мало. Я вчера платил за все услуги и убедился, что покуда только все цены повышают, а ни пенсию, ни зарплату не добавляют.
Ой, мама.
Мамочка моя, откуда мы знаем, что делают власти? Вот они добавили сразу сейчас плату за свет, за газ, за воду, за все. Вот кризисом справляются.
Может, власти его и выдумали этот кризис, кто его знает. Вот это обвал рубля нашего, так панихидой надо какое-то считать.
У нас нет экономической науки. Много очень болтаем, а меньше делаем. Вот же выступал Прокопович, сказал, что самая хорошая валюта – это белорусский рубль. Забирайте доллары и ложите на белорусский рубль. Люди пошли, начали забирать и ложить на белорусский рубль, начали через месяц, бах, обвалили.
У нас не финансовый кризис прежде всего, у нас кризис власти. И эта власть сама кризис.
Их лучше бы на завод куда-нибудь, чтобы он поукалывал как положено, и пожил, как живут пенсионеры и рабочие. 10% получают только зарплату хорошую, а остальные все нищие.
Люди просто не умеют делить множить. Каждый из нас оказался в дурнях. Мы отрымливаем меньшую зарплату, меньшую пенсию, потому что все дорожает, и продукты, и коммунальные, и все остальное.
Что-то я не почувствовала, чтобы они делали что-то для людей хорошее. Я вот инвалид второй группы, такие лекарства дорогие. За мою пенсию невозможно купить.
Кредит берут же, и все.
Справляются пока плохо. Жизнь становится все тяжелее с каждым днем. Дорожает, все дорожает.
У меня есть главный бухгалтер. Знакомый говорит, запретили повышать зарплату. Я считаю, что не делают нормально. Ничего.
Лишить жахары Гомлі. А цяпер навіна з Берасця. Тут збіраюць подпісы супраць будаўніцтва помніка да тысячагоддзя гораду. Пратэст будзе адрасаваны Міністэрству культуры, Берасцейскаму абласному і гарадскому савету дэпутатаў. Праект быў зацверджаны без грамадскага абмеркавання, таму больш як 20 гісторыкаў, архітэктараў, літаратараў, прадстаўнікоў творчых саюзаў заявілі, што канцэпцыя помніка не адлюстроўвае цалкам гістарычны лёс Берасці, таму прапанаванай канцэпцыі помніка трэба наладзіць шырокае абмеркаванне. Да такой думкі схіляюцца і сотні жыхароў Берасці, якія ставяць подпісы пад лістом.
Комунизм – один из страшных митов 20-го стагоддзя. Ахвярами коммунизма на планете стали каля 95 миллионов людей. И тем не менее, на думку философа Татьяны Процьки, ни один мит для белорусов не был такой спокусой, как гэты.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Перадачу «Беларуская Атлантыда» слухаць на «Хвалях свабоды» хвіліну праз 20. А цяпер у нашым эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прадпрымальнікам Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку працягнулі тэрмін утрымання пад вартай. Іх затрымалі ў Ваўкавыску без тлумачэння прычын. Адначасна, у выніку асабістага ўмяшання Александра Лукашэнкі, з турмы вызваленыя трое жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія забілі адвязкоўца, звінаваціўшы яго ў падпалах. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Зиновьев, я думаю, что Жыткавіцкий скандал был подготовкой к делу Автуховича. Дякую.
Я подтримливаю этих мужиков, которые забили этого бандюгу у Жидковском районе, в Йоско-Пуховиче. Этим самым мужикам треба наградить их медалью и премию дать гроши и сказать великое дякую. И уж таких бандюг треба истреблять, как бешеных собак, жестоко и безжалостно.
Выказывание комментуя правоборонца и юрист Валентин Стефанович.
Выказывание этого гражданина уважаемого, оно как яскраво показывает на то, что громадство, в принципе, оно может и николи не соспеть. До отмены смертного покарания, потому что громадство, иллюзии в приватности, они в своих деяниях керуются эмоциями, некими почутиями, какие в певных умовах, конечно, могут быть в неким сенсе, и максимум может быть и оправданы. А нет, что отбылось в этой вёсце? Дуся самосуд. В Украине есть судовая влада, якая повинна выносить покарание соотносно до того, что он зарабил. В данном выпадку я лечу, что это несуразмерно забивать человека, забирать его на житё за то, что он там что-то подпалил. Дойдем до того, что каждый будет забивать того, кого он полечит виноватым нечем.
Наступное телефонование на тему экономичного кризису.
А
Один слушатель, который, между прочим, выступает по вашему радио, обвинил вас, что вы дрындите каждый день про кризис и что у нас никакого кризиса нет. Так вот, хочу в ответ сказать, что есть и что даже очень ощущается. Вот получила жировку, отопление увеличилось на целых 40 тысяч. А в магазине видно, что потребительская корзина стала значительно скромнее по сравнению даже с прошлым годом. И люди, отходя от кассы, внимательно изучают чек, и лица становятся озабоченными. Мы всегда жили скромно, а сейчас придется жить еще скромнее. Желательно, чтобы и высокопоставленные лица также убавили свои аппетиты. Лариса, город Минск.
Белорусские пенсионеры ходят по магазинам с палочками в поисках российского риса, масла, пшена, макаронов и других продуктов, которые и дешевле, и лучше. Если эта власть продержится еще 2 года, то и капуста, и картошка будут привозные из России. Спасибо. Белькевич, Сальгурс.
Вы слушаете, как отбивается этот кризис на наших предприятиях. И видите, такой небольшенький позерк назад. Вот это все МАЗы, БелАЗы, все это были комсомольско-молодежное будовництво. Теперь такие предприятия БРСМ не потягнет. Вот, гляжу, поставили лечильники на воду. Видите, когда бы в этой державе была махчимость, так, наверное, и на поветра, в яким дышишь, тоже по нашей державе поставили лечильник. Не издивлюсь от этого. Дякую.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода».
Передачу вела Галина Бакунчик. После выпуска новину «Экспертиза свободы», присвеченная визиту министра замежных справ Беларуси у Берлин, а позднее белорусской Атлантиды «Житю и смерть митов», тема выпуску «Коммунизм».